būtiski pieminēt, ka sākot ar pirmdienu, gan Daugavas stadionā, gan Meža parkā sāks mēģinājumi priekš ceļojumu koncerta un noslēguma koncerta. Daugavas stadiona apkārtnē no pirmdienas 7. jūlija līdz pat 12. jūlijam Murnieku ielā, Pļavas ielā un Nervas ielā tiks organizēta vienvirziena satiksme. Savukārt Meža parka apkārtnē vienvirziena satiksme no 2. 8. jūlija līdz pat 14. jūlijam organizēs Siguldas prospekta posmā no Meža prospekta līdz Kokas prospektam.